Республика көне алдыннан Қазандағы реклам тақталарында өзіншәлікле рәсімнерді пейда болды. Билайынны тонта тұрған сары түске қора сызықлар түшкен свикер, һәм тотар түбетейі киген ир атыны орттан бір кішкіне қысқышақлыған. Ол қызның шешлерінде сары түстегі көбелеклер білен лектіріп қойғанлар. Иңізке сені аңлағанда шундай рәхәт деп язғаннар. Оннан соң инде Билайынның татарша сөйлеше башлауы турында язып қойғаннар. Шалтырату үшін телефон номері де көрсетілген. Рекламда көрсетілген 253-53-53 номері Қазан телефоны кебек. Әмі әлімтенің тігі башында бүтінләй татарша аңламаған кіші утыра, һәм ул бүтінләй Қазанда түгіл, ә Екатеринбурда икән.
Алло,
исәнмесез, Олег? Алло, исәнмесез, Олег?
Говорите мне, я вас не понимаю. Повторите, пожалуйста, еще раз свой вопрос.
Я бы хотел поговорить с вашими специалистами на татарском языке.
На татарском языке хотите поговорить с нашими специалистами?
Да.
У нас такой возможности нет, к сожалению, только на русском языке.
Екатеринбурда утыра торган Олег исемле егет минем алар белән татарча сөйләшергә теләүемә башта бик нык гаҗәпләнде һәм үзләрендә татар теле белгән кешенең булмавын әйтте. Ул Казанда Билайның татарча сөйләшә башлавы турында бөтенләй хәбәрдар түгел икән. Казандагы офиска ничек шалтыратырга мөмкин икәнлеген дә белмәй. Реклам тоқтасына әлінген икенші номерні 0800-ні жиябыз. Мында сәлемләу сөзіннен соң авто жауап, яғни авто ответчик, бірлі түймесіне бассаң мәғлуметні орысша, әйкіге бассаң татарша тыңлый аласың деп хәбәр итә. Біз икіге басабыз.
Билайн абонентларға бүтін йоқтан хызмәт көрсәтіне татар тілінде башлап жіберген бірінші телекоммуникацион компания. Сайт клиентларға ердәм көрсәтү үзәге эшчәнлеге, офиста хезмәт күрсәтүе. Булар барысы да рус һәм татар телләрендә. Күңелегезгә хуш килгәнен сөйләп алыгыз. Сөйләшүне һәм мәгълүмат алуны татар телендә уңайрак күргән абоненттар Билайн сервисын яңа яктан бәйли алачаклар. Мәгълүмат һәр даим яңартылып торачак. Һәм Билайн абоненттары барлык яңа тәкъдимнәр турында Татарстанның ике дәүләт телендә вакытында белеп торачак.
Әмма әлеге бу 0800-ні жиіп тәлі қоя ирак кетіп болмай. Еринмәсәң, тағын шушуық мәғлүмәтіні тыңларға мүмкін. Бу номер аша турдан туры сөйлеше торған элемтәші, яғни оператор білен бәйләнешкә кіріп болмай. Хайран азаплана торғаш интернеттан Қазандағы Билайн хізмәті білен элемтәгә кіру үшін тағын бір қысқа номер табылды. Ул 0622. Онда да автожауап мәғлүмәтіні ике тілдә тыңлап болу турында хәбәр итә. Тик телефонның икеле саны төшерілген түймәгә бассаң, нигәдер қабат урысча сөйли башлай. Шулай да теге яктагы оператор белән сөйләшү мөмкинлеге дә туды. Лидия исемле кыз алды. Ул бер генә урыс сүзе дә кыстырмыйча Билайнның мөмкинлекләре турында мәгълүмат бирде. Рекламда күрсәтелгән номерга шалтыратканда Екатеринбурга эләгү, башка номердан татарча тыңлыйны басканда урысча сөйли башлау проблемнарына карата Лидия фикеренчә, бу хәл эш башланганда кыйынлыклар гына булырга мөмкин.
Киләчәктә бу тәкъдимегезне мин сезнең җитәкчелеккә җиткерермен. Бу сорауны чишәчәкләр минемчә.
Лидия җитәкчелек белән бәйләнешкә керү өчен айрым телефонда биргән иде, әмма сишәмбе көнне аны алучы булмады. Билайнны татарча сөйләтү өчен Вимпелком ширкәте 3 миллионнан артык акча тоткан. Реклам һәм мәгълүмат татарчага тәрҗемә ителгән. Кулланучылар белән элемтә үзәгенә, ягъни колл-центрга 16 яңа хезмәткәр дә алганнар. Бизнес онлайн хәбәр итүенчә, Вимпелкомның башкарма вице-президенты Дмитрий Плесконос мондый проектларның Русиядә беренче түгел икәнлеген әйтә. Тува республикасында тува телендә хезмәт күрсәтә башлаганнар инде. Красноярск өлкәсендә һәм Көньяк Урал төбәгендә яшәүче кытайлар өчен тарифларны кытай теленә дә тәрҗемә иткәннәр.